Daar is hy vir almal wat laat ingestap het, baie welkom, ons is baie bly julle is hier vanoggend. Ons kyk net gou vanoggend na die afkondigings. Jy sien die gebedslys daar, denk maar aan al die mense en bel hulle maar bietjie en bid vir hulle. En dan sien jy ook die verjaarsdaglys. Ons sien daar vir oom David, hy is daar in hy se ring, hy word al 88. Joeg, ek weet nie wie van ons gaan het maak nie, maar baie geluk aan oom David speciaal, en dan aan al die ander wat verjaar. Baie geluk, mag het vir julle wonderlike lewensjaar wees. Julle is steeds welkom om aan te sluit by die gebedsgroep elke dag. Kyk maar daar en vraag iemand om jou te help as het moeilik is. En dan sê ons vir allemaal geseënde vrouwendag vir vrijdag. Ons hoop al die vrouwens gaan bederf word en hulle dag baie geniet. En dan luister ons nou graag na Dominee Drian.
Baie dankie, Dolf, goeiemorgen. Sit vir my so, dan draai jy daarom net en kyk, maak seker dit allemaal gegroet rondom my. Ons is ons familie, dat is daarom. En as jy ver van hom sit, gees vir hom so wifi groet. Het. Ja. Baie welkom vir oggend. Ek het laas week in my voorvarendheid, toe ek in Abraham so bietjie gewerk het hier aan die klanksysteem, het ek die preekstoel hier uitgeskuif. En partij van die was nou geskok geweest toe ek nou met hierdie flimsy dingetjie hier so staan. Maar ek moet vir jy sê, ek is gemakkelijk hiermee, want ek wil nie wegkruip nie. Het voel so as net my kop hier so uitsteek, dat ek kruip weg en jy sien net die kop beweeg. Ek is eindelijk een hele mens. So tenminste kan jy my nou daarom so bietjie sien. So ek is rechtig baie gemakkelijk met dit hier, maar as het rechtig vir jy baie groot probleem is, kom ons gesels daar oor. Maar moet nie kwaad wees vir my oor ek die ding uitgeskuif het nie, asjeblief. Ons het hom nie weggegooi of verbrand nie, ons het hom net gebere. Kan hom altyd weer gebruik, maar vir my is het lekker gemakkelijk om hier te kan staan voor u en deel te kan wees van die gemeente. Maar kom ons sit net so vir oggend en raak ons net eerst stil asseblief. Dankie Here dat ons vir oggend net weer saam kan wees in u teenwoordigheid om te weet dat ons is elkeen u kinders, een kind van God, iemand vir wie baie lief is, iemand vir wie aan die kruis gesterf het, sodat ons elke een u mag ontmoet en mag ken. Dankie Here, dat u so getrou is in ons lewe, en dat ons weet Here, u is elke dag saam met ons, u ken ons lewens, ons gedagtes, en u is by ons elke dag. Here, dankie dat u ook hier is vanoggend. En dat u deur u gees vir ons elke een gaan inspireer vandag om hier uit te stap, opgewonde. Opgewonde om te kan leef en dit in oorvloed. Dankie vir u genade en u liefde. Here, ons bid vir hierdie gemeente, ons bid vir mekaar. Ons bid, Here, dat u die hoof sal wees van hierdie gemeente en dat ons na u sal opkyk in alles wat ons doen, Here. En ons bid dat u ons sal versterk, dat ons mekaar kan sien met die gawes wat u vir ons gegee het, Here. En Here, ons bid vir ons stad, vir ons dorp hier rondom ons, vir ons gemeenskap. En gee dat ons 'n lig sal wees in die gemeenskap. Dat ons hier in hierdie gemeenskap Christus bekend kan maak. En dat mense u kan ervaar in hierdie gemeenskap. Kan weet dat u is God. En ons bid vir ons land en al die uitdagings wat daarmee saamgaan. Maar ons hou in u vas, Here. Ons fokus bly op u. En soos al die christene reg oor die wêreld saam, wil ons u net vandag kom aanbid en loof en prys, want u is God alleen. In Jesus naam. Amen. In Psalm 1 begin die digter met hierdie baie mooi woorde. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan, staan, en nie in die bijeenkomste van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet, in die woord van God, en sy woord dag en nag murmureer en prewel. Murmureer en prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor. Alles wat hy aanpak, gedei. Alles wat hy aanpak, is suksesvol. Ek sien die gemeente altyd ook so as bome by 'n watervoor. Partykeer is daar bome geplant en daardie bome is groot. Groot bome. En daardie bome se wortels gaan diep. Maar partykeer is dit onder daai bome is daar niks. Daar groei nie meer iets nie. Want dit word nie versorg nie. Maar dan kom ons en ons gooi bietjie water. Ons spuit net 'n bietjie nat. En skielik begin daar goed groei. En as die goed groei, het hulle daardie groot bome se skade weer nodig. Die bome begin dan ook sommer beter groei. En van onder af begin daar nuwe lewe kom. Sien, die woord sê vir ons, Jesus is lewende water. Christus is die lewende water vir ons. As ons daardie lewende water begin deel met mekaar, dan word dit groen onder die groot bome. En dit hou aan groei. En daar kom nuwe lewe. En dis ons droom vir ons as gemeente. Om daardie lewende water te laat vloei, sodat daar nuwe lewe kan kom in mense se lewens. Ek lees vir jou graag hierdie geloofsbelydenis. Luister gerus hierna. Dit sê ek glo in Jesus Christus, die mens na God se hart, wat God se wil gekies het om deur die haat en klein begrip van mense 'n doringkroon te dra en van God geskei te wees in die Godverlatenheid van Golgotha, die doderyk deurgrond het en opgestaan het, dat ons onvervreemd van God verby die dood ewig vry kan lewe. Ek glo in hierdie Jesus wat opgevaar het na die Vader en van daar die sagte oordeel bring, omdat hy nader aan my is as wat ek aan myself is. My kern ken, verby die vel, tot in die chemie van die siel, wat weet hoe diep my blindheid is en my vashou, styf teen die bors vashou. Dis die Here in wie elkeen van ons glo en by wie ons vasstaan. Dankie die kinders, die kleuters en die tieners, julle is welkom om ook uit te gaan. As jy nie weet waarheen hulle gaan nie, dan volg jy net die stroom, dis daai kant toe. Is baie welkom om uit te stap. Joeg, julle is baie vandag. Baie. En dankie ook vir almal van julle wat gaan help by die kinderkerk, al die volwassenes wat daar help. Baie seën vir julle ook. Sterkte met die kinders. Ons skrifgedeelte is vanmôre uit Jakobus 1 vers 19 tot 27. Elsani, sal jy my kom help asseblief? Ek het haar gevra om vir my te lees vanoggend. So baie dankie dat jy bereid is om dit te doen. Net voor sy dan nou vir ons lees, net u herinner waarmee ons besig is. Ons is besig uit Jakobus uit. En Jakobus skryf vir mense in die diaspora, mense wat versprei is, mense wat nie meer in Jerusalem is nie. As gevolg van die vervolging het hulle in ander dele gaan bly, in ander lande gaan bly en in ander plekke. En hy skryf vir hulle, en hy skryf vir hulle, en dit wat ons lees vanoggend, hy skryf harde woorde en hy probeer dit op 'n baie sagte manier vir hulle deel. Nou, Jakobus se gedeelte is eintlik 'n wysheidsteks. Dit gee soveel wyshede en jy sal sien ook wanneer Eldani dit nou lees vir ons vir oggend, dit klink amper so spreke nie. So baie dankie dat jy vir ons lees vir oggend. Jy kan voortgaan. Kan nader staan, ek jy hier so kyk by my. Ja, daar sy.
Om te hoor en te doen. Let op my geliefde broers. Elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Want die woede van 'n mens bewerk nie geregtigheid voor God nie. Doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedei, en ontvang die woord wat in julle geplant is, en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Wees doeners van die woord, en nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Want wie 'n hoorder van die woord is, en nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, gaan weg, en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk, en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n doener. As iemand denk dat hy godsdienstig is, en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself. So 'n mens se godsdienst is vergees. Dit is suiwer en onbesmette godsdienst voor ons God en Vader, om na weeskinders en wederwees om te sien in alle elende, en jouself onbesmet in die wêreld te hou.
Baie dankie dat jy vir ons gehelp het. Goed, kom ons kyk 'n bietjie na die gedeelte, ons gaan 'n bietjie opbreek en daaroor gesels. Hy begin met die woorde daar en dit sluit aan by dit, die gedeelte wat ons laas week gelees het. Jy onthou dat tekstgedeeltes het nie tekstverse gehad nie en ons het ook nie eers hoofstukke gehad in die oorspronklike Bybel nie. Dit het net plek gemors. So eintlik vloei alles so aan een, maar ons breek het nou bietjie op sodat dit vir ons makliker kan wees. Hy sê, let op my geliefde broers, hy probeer baie sag en subtiel vir hulle sê, geliefde broers en susters, vir die familie met wie hy praat. Let op, elke mens moet flink wees, om te luister, starig om te praat, en starig om kwaad te word. Nou, waarna moet ons luister? Wat is dit waarna ons luister? Luister ons na ander mense? Luister ons na die woord van God. Wat is dit wat hy hiervan praat? As hy aansluit by die vorige gedeelte, dan praat hy oor luister na dit wat jy gehoor het rondom die evangelie van Jesus Christus. Hoor dit elke dag. Lees dit vir jouself elke dag. Vertel dit vir jouself as jy moet. Maar kom ons vertel dit vir mekaar en kom ons vertel dit vir ander mense sodat ons dit kan hoor. En ons moet gauw wees om daarna te soek. Eerder, as om die heel tyd net bezig wees. Nou, ek onthou toe ek en Maggie net getrouwd is, het dit ook maar in alles soos in alle verhoudinge, gaan het baie keer ook maar rof. En toe gaan sien ons iemand om ons so bietjie te help, ons doen 'n huweliksverrykingsding, en al wat oor die ou praat is kommunikasie. En op 'n stadium vat hy die manne en die vrouens een kant toe, en hy sê, manne, as jy wil weet hoe om te kommunikeer, is daar net een woord, luister na jou vrou. En ek dog, ach nee, die ou verstaan nie lekker nie, maar na 36 jaar verstaan ek wat hy gesê het, luister toch net. En dan sê hy vir ons, daar is 'n verskil tussen hoor en luister, want as ek daar voor die TV sit en ek kyk Radby, en ek hoor Maggie praat, dan sê net, nee, ek hoor sy praat, maar ek luister nie na wat sy sê. Daar is 'n verskil tussen hoor en luister. Deesdae is ek selektief doof, dit hang al wat kan Maggie staan, nee, wanneer sy praat. Ons allemaal doen dit. Hy begin hierdie gedeelte, deur te praat oor kommunikasie, want dis die kern van enige verhouding. Sonder kommunikasie bestaan geen verhouding nie. En ons verhouding vandag, is met die Here Jesus Christus. As hy praat, 'n brief skryf vir die mense in die diaspora, mense wat nie in Jerusalem is nie, dan moet ons vandag vir onsself ook sê, net soos wat Paulus gesê het, dat ons is vreemdelinge in hierdie wêreld, moet ons onsself sien as vreemdelinge. Ons is eintlik burgers van die hemel, maar ons bly nog in hierdie wêreld. En hierdie wêreld lyk anders. En ons moet ook leer, dat ons kommunikasie, ons verhouding met God, vir ons kern belangrik moet wees. Dit moet sentraal wees. Ons sal nou 'n bietjie verder praat oor hierdie kwaad gedeelte. In die volgende gedeelte, in vers 20, praat hy juist oor hierdie woede. Want die woede van 'n mens bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Nou die geregtigheid waarvan hier gepraat word, moet ons so bietjie anders te sien. Ons wêreld, wanneer ons praat oor geregtigheid, dan sit alles moet goed gedoen word teenoor my, dan sit geregtigheid. Maar dis nie waarvan hier gepraat word nie. Hier praat dit van om in die regte plek met God te wees. Om te weet waar my plek is en om die regte ding op die regte tyd te doen. Dis geregtigheid van die Bybel. Om eerstens te weet waar ek is in my verhouding met God, en dan om te weet binnen hierdie verhouding, in die familie, en jy sien, elke persoon het sy plek in die familie, en hy het sy taak en sy verantwoordelikheid. So in hierdie teenwoordigheid van God, waar is my plek? Wat is my verantwoordelikheid? En wat doen ek daarmee? Maar hy sê, want woede van een mens, wanneer ons kwaad word, doen nie die regte ding nie. Want wanneer ons kwaad doen, dan maak ons God nie meer bekeer vir die familie met wie hy praat. Let op, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat en stadig om kwaad te word. Nou waarna moet ons luister? Wat is dit waarna ons luister? Luister ons na ander mense? Luister ons na die woord van God? Wat is dit wat hy hiervan praat? As hy aansluit by die vorige gedeelte, dan praat hy oor luister na dit wat jy gehoor het rondom die evangelie van Jesus Christus. Hoor dit elke dag. Lees dit vir jouself elke dag. Vertel dit vir jouself as jy moet. Maar kom ons vertel dit vir mekaar en kom ons vertel dit vir ander mense sodat ons dit kan hoor. En ons moet gou wees om daarna te soek. Eerder as om die heeltyd net besig wees. Nou ek onthou toe ek en Maggie net getroud is, het dit ook maar in alles soos in alle verhoudinge gaan dit baie keer ook maar rof. En toe gaan sien ons iemand om ons so 'n bietjie te help, ons doen 'n huweliksverrykingsding en al wat oor die ou praat is kommunikasie. En op 'n stadium vat hy die manne en die vrouens een kant toe en hy sê, manne, as jy wil weet hoe om te kommunikeer, is daar net een woord, luister na jou vrou. En ek dog, ach nee, die ou verstaan nie lekker nie, maar na 36 jaar verstaan ek wat hy gesê het, luister toch net. En dan sê hy vir ons, daar is een verskil tussen hoor en luister, want as ek daar voor die TV sit en ek kyk Radby, en ek hoor Maggie praat, dan sê net, nee, ek hoor sy praat, maar ek luister nie na wat sy sê. Daar is een verskil tussen hoor en luister. Deesdae is ek selektief doof, dit hang al wat kan Maggie staan, nee, wanneer sy praat. Ons allemaal doen dit. Hy begin hierdie gedeelte, deur te praat oor communicatie, want dit is die kern van enige verhouding. Sonder communicatie bestaan geen verhouding nie. En ons verhouding vandag, is met die Here Jesus Christus. As hy praat, 'n brief skryf vir die mense in die diaspora, mense wat nie in Jerusalem is nie, dan moet ons vandag vir onsself ook sê, net soos wat Paulus gesê het, dat ons is vreemdelinge in hierdie wêreld, moet ons onsself sien as vreemdelinge. Ons is eintlik burgers van die hemel, maar ons bly nog in hierdie wêreld. En hierdie wêreld lyk anders. En ons moet ook leer, dat ons kommunikasie, ons verhouding met God, vir ons kern belangrik moet wees. Dit moet sentraal wees. Ons sal nou 'n bietjie verder praat oor hierdie kwaad gedeelte, en die volgende gedeelte in vers 20 praat hy juist oor hierdie woede. Want die woede van 'n mens bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Nou die geregtigheid waarvan hier gepraat word, moet ons so 'n bietjie anders te sien. Ons wêreld, wanneer ons praat oor geregtigheid, dan sit alles moet goed gedoen word teenoor my, dan sit geregtigheid. Maar dis nie waarvan hier gepraat word nie. Hier praat het van om in die regte plek met God te wees. Om te weet waar my plek is en om die regte ding op die regte tyd te doen. Dis geregtigheid van die Bybel. Om eerstens te weet waar ek is in my verhouding met God, en dan om te weet binnen hierdie verhouding, in die familie, en jy sien, elke persoon het sy plek in die familie, en hy het sy taak en sy verantwoordelikheid. So in hierdie teenwoordigheid van God, waar is my plek? Wat is my verantwoordelikheid? En wat doen ek daarmee? Maar hy sê, want woede van 'n mens, wanneer ons kwaad word, doen nie die regte ding nie. Want wanneer ons kwaad doen, dan maak ons God nie meer bekend nie. Dan maak ons Jesus' teenwoordigheid nie meer staande nie. Dan hardloop mense weg, dan sien hulle nie meer Christus nie. En interessant, in die boeddhiste het 'n gesegde, wat hulle sê, as jy kwaad word, vat net aan iets fisies, dat jy net kan besef, dat woede is iets wat jy geskep het. Dis nie wat God geskep het nie. God skep rondom ons, maar woede skep jy self. En woede bring probleme. En dis eintlik so 'n groot werklikheid, 'n waarheid. In die Bybel sê dit, wanneer jy vir iemand kwaad is, dan beheer daardie persoon jou. Want hoe kwaader jy jou maak, hoe meer tree jy op soos wat hy wil hê jy moet optree, nie waar nie? So woede is 'n moeilike plek, maar ons bly mense. En daarom skryf hy dit vir hierdie mense, daar in die vreemde waar jy tussen die vreemdelinge bly of as vreemdeling bly. Is dit maklik om vir mense kwaad te word? Ons wat burgers van die hemel is en sien mense doen ongeregtighede rondom ons, dit maak ons kwaad. Maar hoe ons optree is sonder woede. Ja, ons word kwaad, maar ons moenie met woede optree nie, want dit maak nie die geregtigheid voor God bekend aan hierdie mense nie. Doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en kwaad wat die kwaad gedei. Nou hierdie morele besoedeling wat hier vertaal is, sê letterlik in die Griek, sê dit van wat vuil en sleg is. Raak ontslaaf van alles wat vuil en sleg is. Morele besoedeling. Wat is moraliteit? Moraliteit is om jouself te meet aan iets groter as jouself. Moraliteit is nie ethiese waardes. Jy kan vir mense ethiese waardes leer en sê, dis hoe ons optree in 'n gemeenskap. Maar moraliteit kan jy vir niemand leer nie. Dis waar jy jouself meet aan iets groter as jouself. En ons meet onsself aan ons verhouding met God. Jesus sê, wees lief vir die Here jou God met jou hele wese en vir jou naaste soos jouself. Dis moraliteit. Daardie liefde wat deurvloei van ons na ander mense toe. Mense wat God nie ken nie, sukkel met moraliteit. En jy sal dit sien in die wêreld rondom jou. Hulle leef sonder enige morele waardes. Sy morele waardes meet hy aan homself, want in sy eie lewe is hy die grootste ding. Want hy staan voor op alles. Dit gaan alles oor dieself. Morele besoedeling en die kwaad wat gedei. En ontvang die woord wat in julle geplant is en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Ontvang hierdie woord. Watter woord is dit? Die evangelie. Dis wat ons vandag in ons Bybel, in die Nuwe Testament, die eerste 4 hoofstukke van ons Nuwe Testament, is die evangelie. Hierdie mense het reeds die evangelie gehaat toe hierdie brief aan hulle geskryf is deur Jakobus. Wat doen hulle met dit wat hulle ontvang het? Hulle bly daaraan vashou, want dis daardie woord wat in hulle geplant is. Dis hoekom ons elkeen hier sit vanoggend. Daardie evangelie van Jesus Christus is in ons lewe geplant. En dit verlos ons. Nou die woord hierso kan ook red wees, die verlos kan red ook wees. En dis die Griekse woord wat die teenoorgestelde is van verlore. So dis is om nie verlore te wees nie. En dis interessant, dis mooi hoe hy dit skryf hier, want hy skryf vir mense wat in 'n vreemde land is. En weet, as jy in 'n vreemde plek is en jy het nie jou selfoon by jou nie, dan kan jy baie maklik verlore raak, nê. Vir jong mense vandag, as hy sy selfoon nie by hom het nie, is hy klaar verlore. Maak nie saak waar hy is nie. Want dit is so 'n verlenging van sy lewe dat dit verbind hom aan die wêreld rondom hom, aan sy eie netwerk. En dis amper soos wat dit hier is. As jy nie die evangelie aan Jesus vashou nie, dan is jy verlore, totaal en al. Dan weet jy nie waar jy is nie. Op 'n kaart sê ons altyd vir die jong mense, as hulle vir jou wil kom kuier, ons hoor dit by ons ouer mense ook deesdae, drop net vir my 'n pin, nee. In die begin het jy gewonder, as ek nou 'n naald hierso laat val, het, waar gaan hy nou uitkom? Gaan hy dit weet? Maar nou verstaan ons, dis elektronies, nê. En as hy nou daai elektroniese boodskapie gekry het, dan kan hy op sy kaart gaan kyk en weet presies waar jy is. En wat is die pin wat in jou lewe gedrop is? Dis die kruis, nê. Die kruis. Die kruis is die pin in ons lewe. Want dis waarom ons leef. Dis die ding wat vir ons sê wie ons is en wat ons is en waar ons is. Ons is in 'n verhouding met God. Wees doeners van hierdie woord. En nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Wees doeners daarvan. Leef hierdie evangelie. Leef die evangelie van Jesus Christus. Sê Jesus nie in Johannes vir ons nie, ek het gekom sodat julle kan leef en dit in oorvloed. Jesus sê dit vir ons. Leef in oorvloed. Ek het 'n vriend wat altyd sê, hy is ook soos ek 'n evangelis en hy het saam met my in die sending gewerk en hy het altyd gesê, Jesus het mense geroep as vissers van mense, nie sitters met pense nie. So ons moet nie net sit en gevoer wil word nie, ons moet iets doen. Wat doen ons, sê hy? As ek kan teruggaan, dan sê hy vir ons, ons leef die woord, ons leef die geregtigheid. Ons leef dit op ons lippe, in ons gedagtes en in ons dade elke dag. Want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Is dit moontlik? Is dit moontlik om in 'n spieël te kyk en weg te draai en te vergeet hoe jy gelyk het? Dit is nogal 'n moeilike ding, nee. Dit sal sleg wees as dit met jou so is. Dit sal sleg wees as dit gebeur. Partykeer kyk ek in die spieël en dan sien ek nie alles raak nie, want ek het nie my bril op nie, wat 'n baie goeie ding is vir party van ons. Dis hoekom ons oë swakker word, dat ons nie meer sien hoe oud ons word nie. Nee. Ja. Nee. Ons draai tog nie weg van dit nie. So wat sê hy hierson? Jy moet in die woord verdiep. Iemand wat vinnig wegdraai van die woord af, wat net sommer so ligtelik met die woord omgaan, nie verdiep in die woord van God nie, is soos iemand wat in 'n spieël kyk, wegdraai en vergeet wat hy gesien het. Ons wil nie vergeet wat ons gesien het, daarom verdiep ons in die woord. Ons bestudeer dit, ons beredeneer dit, ons oordink dit, en ons is daarmee besig die hele dag. Wanneer ons daarmee besig raak, dan begin hierdie woord van God 'n invloed uitoefen op ons lewe. En ons begin dit, dan is ons nie meer sitters met pense nie, maar ons is vissers van mense. Ons begin beweeg. Maar wie diep in die volmaakte wet, hy sê volmaakte wet, maar ons kan dit ook die woord, die volmaakte woord van die vryheid inkyk en daaraan vashou, sal gelukkig wees in wat hy doen. Wat inkyk in die woord. Dis vir my so mooi dat die woord self sê, kom na my toe en ek gaan vir jou groot en onbekende dinge bekend maak. Groot dinge vir jou bekend maak, sê Openbaring. Wil jy groot dinge ontdek, lees die woord van God. En ontdek dit wat jou kan gelukkig maak. Wat is die wonderlikste ding wat ons gelukkig maak as Christene? Dis hoekom ons hier is vanoggend. Is die wete dat ek ken Jesus Christus. Is die wete dat ek is losgemaak, ek is vrygemaak, ek is gevind. Ek is nie meer verlore nie. Dis waar die vreugde lê. Die vreugde lê in ons verhouding met God. Want hy sê ons sal gelukkig wees daarin. Omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n doener. Dan vers 26. As jy dink dat, as iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself. So 'n mens se godsdienst is vergeefs. Nou die woord godsdienst hierso kan ons ook vertaal met om in geloof te staan. Om in geloof te staan. Ons staan toch in geloof. Maar ek wil dit verder vat. Want godsdienst sonder verhouding beteken niks. Godsdienst sonder die verhouding met God is eintlik 'n baie slegte plek om te wees. Want dan word jy die persoon wat lees en omdraai en vergeet. Wat kyk in die spieël en vergeet hoe lyk ek. Jesus het juis gekom en hy het aan die kruis toe hy gesterf het, roep hy uit tetelestai. Hy sê, klaar met godsdienst. Ons is klaar met godsdienst. En in met verhouding. En dit beteken nie dat ons nie godsdienst beoefen nie, want dis wat ons hier doen volgend. Ons is toch een geloofsgemeenskap. En as jy een geloofsgemeenskap wat in een God glo en een God aanbid, dan noem ons dit toch godsdienst. En dis reg en goed. Want daar is iets, een groot verskil tussen godsdienst, christenskap godsdienst en moslim godsdienst. Daar is een groot verskil. Want daar is een verhouding. En dis die groot verskil. Nie net het ons een verhouding met God nie, maar God het een verhouding met ons. Hy het eerste na ons gekom. Hy het ons kom soek. Hy het my kom vind waar ek was. Gelukkig het hy my nie gelos waar ek was nie. Maar hy het my saam op pad geneem. Hy het my op hierdie pad saam met hom gevat. Wat ek saam met hom kan stap. Soos elk een van julle vanoggend hier kan sit en getuig. En wat doen ons dan daarmee? Ons deel dit met ander mense. Wanneer ons met ander mense praat, hoe praat ons? Is ons besig om te kla en te kerm oor alles wat verkeerd is? Of is ons besig om te soek na die waarde en die positiviteit? Is ons besig om vir ander te vertel van dit wat Christus in jou leven doen en hoe Christus jou leven verander het? Wat is die ding, Entie? Dan maak ons Jesus se teenwoordigheid nie meer staande nie. Dan hardloop mense weg, dan sien hulle nie meer Christus nie. En interessant, in die boeddhiste het 'n gesegde wat hulle sê, as jy kwaad word, vat net aan iets fisies, wat jy net kan besef, dat woede is iets wat jy geskep het. Dis nie wat God geskep het nie. God skep rondom ons, maar woede skep jy self. En woede bring probleme. En dis eintlik so 'n groot werklikheid, 'n waarheid. In die Bybel sê dit, wanneer jy vir iemand kwaad is, dan beheer daar die persoon jou. Want hoe kwaader jy jou maak, hoe meer tree jy op soos wat hy wil hê jy moet optree, nie waar nie? So woede is 'n moeilike plek, maar ons bly mense. En daarom skryf hy dit vir die mense, daar in die vreemde waar jy tussen die vreemdelinge bly, of as vreemdeling bly, is dit maklik om vir mense kwaad te word. Ons wat burgers van die hemel is en sien mense doen ongeregtighede rondom ons, dit maak ons kwaad. Maar hoe ons optree, is sonder woede. Ja, ons word kwaad, maar ons moet nie met woede optree nie, want dit maak nie die geregtigheid voor God bekend aan hierdie mense nie. Doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en kwaad, wat die kwaad gedei. Nou hierdie morele besoedeling wat hier vertaal is, sê letterlik in die Grieks, sê dit van wat vuil en sleg is. Raak ontslaaf van alles wat vuil en sleg is. Morele besoedeling. Wat is moraliteit? Moraliteit is om jouself te meet aan iets groter as jouself. Moraliteit is nie ethiese waardes, en jy kan vir mense ethiese waardes leer en sê, dis hoe ons optree in 'n gemeenskap. Maar moraliteit kan jy vir niemand leer nie. Dis waar jy jouself meet aan iets groter as jouself. En ons meet onsself aan ons verhouding met God. Jesus sê, wees lief vir die Here jou God met jou hele wese en vir jou naaste soos jouself. Dis moraliteit. Daar die liefde wat deurvloei van ons na ander mense toe. Mense wat God nie ken nie, sukkel met moraliteit. En jy sal dit sien in die wêreld rondom jou. Hulle leef sonder enige morele waardes. Sy morele waardes meet hy aan homself, want in sy eie lewe is hy die grootste ding. Want hy staan voor op alles. Dit gaan alles oor diself. Morele besoedeling en die kwaad wat gedei. En ontvang die woord wat in julle geplant is en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Ontvang hierdie woord. Watter woord is dit? Die evangelie. Dis wat ons vandag in ons Bybel, in die Nuwe Testament, die eerste vier hoofstukke van ons Nuwe Testament, is die evangelie. Hierdie mense het reeds die evangelie gehaat, toe hierdie brief van hulle geskryf is deur Jakobus. Wat doen hulle met dit wat hulle ontvang het? Hulle bly daaraan vashou, want dis daardie woord wat in hulle geplant is. Dis hoekom ons elkeen hier sit vanoggend. Daardie evangelie van Jesus Christus is in ons lewe geplant. En dit verlos ons. Nou die woord hierso kan ook red wees, die verlos, kan red ook wees. En dis die Griekse woord wat die teenoorgestelde is van verlore. So dis is om nie verlore te wees nie. En dis interessant, dis mooi hoe hy dit skryf hier, want hy skryf vir mense wat in 'n vreemde land is. Jy weet, as jy in 'n vreemde plek is en jy het nie jou selfoon by jou nie, dan kan jy baie maklik verlore raak, nê. Vir jong mense vandag, as hy sy selfoon nie by hom het nie, is hy klaar verlore, maak nie saak waar hy is nie. Want dit is so 'n verlenging van sy lewe, dat dit verbind hom aan die wêreld rondom hom, aan sy eie netwerk. En dis amper soos wat dit hier is. As jy nie die evangelie aan Jesus vashou nie, dan is jy verlore, totaal en al. Dan weet jy nie waar jy is nie. Op 'n kaart sê ons altyd vir die jong mense, as hulle vir jou wil kom kuier, ons hoor dit by ons ouer mense ook deesdae, drop net vir my 'n pin, nê. In die begin het jy gewonder, as ek nou 'n naald hierso laat val, het, waar gaan hy nou uitkom, gaan hy dit weet? Maar nou verstaan ons, dis elektronies, nê. En as hy nou daai elektroniese boodskapie gekry, dan kan hy op sy kaart gaan kyk en weet presies waar jy is. Nou wat is die pin wat in jou lewe gedrop is? Die kruis, nê. Die kruis. Die kruis is die pin in ons lewe. Want dis waarom ons leef. Dis die ding wat vir ons sê wie ons is en wat ons is en waar ons is. Ons is in 'n verhouding met God. Wees doeners van hierdie woord. En nie slegs hoorders wat jouself mislei nie. Wees doeners daarvan. Leef hierdie evangelie. Leef die evangelie van Jesus Christus. Sê Jesus nie in Johannes vir ons nie, ek het gekom sodat julle kan leef en dit in oorvloed. Jesus sê dit vir ons, leef in oorvloed. Ek het 'n vriend wat altyd sê, hy is ook soos ek 'n evangelis en hy het saam met my in die sending gewerk en hy het altyd gesê, Jesus het mense geroep as vissers van mense, nie sitters met pense nie. So ons moet nie net sit en gevoer wil word nie, ons moet iets doen. Wat doen ons, sê hy? As ek kan teruggaan, dan sê hy vir ons, ons leef die woord, ons leef die geregtigheid, ons leef dit op ons lippe, in ons gedagtes en in ons dade elke dag. Want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Is dit moontlik? Is dit moontlik? Om in 'n spieël te kyk en weg te draai en te vergeet hoe jy gelyk het, dis nogal 'n moeilike ding, nê. Dit sal sleg wees as dit met jou so is. Dit sal sleg wees as dit gebeur. Partykeer kyk ek in die spieël en dan sien ek nie alles raak nie, want ek het nie my bril op nie, wat 'n baie goeie ding is vir party van ons. Dis hoekom ons oë swakker word, dat ons nie meer sien hoe oud ons word nie, nê. Ja. Nee, ons draai toch nie weg van dit nie. So wat sê hy hierso? Jy moet in die woord verdiep. Iemand wat vinnig wegdraai van die woord af, wat net sommer so ligtelik met die woord omgaan, nie verdiep in die woord van God nie, is soos iemand wat in die spieël kyk, wegdraai en vergeet wat hy gesien het. Ons wil nie vergeet wat ons gesien het, daarom verdiep ons in die woord. Ons bestudeer dit, ons beredeneer dit, ons oordink dit, en ons is daarmee besig die hele dag. Wanneer ons daarmee besig raak, dan begin hierdie woord van God 'n invloed uitoefen op ons lewe, en ons begin dit, dan is ons nie meer sitters met pense nie, maar ons is vissers van mense. Ons begin beweeg. Maar wie diep in die volmaakte wet, hy sê volmaakte wet, ons kan dit ook die woord, die volmaakte woord van die vryheid inkyk en daaraan vashou, sal gelukkig wees in wat hy doen. Wat inkyk in die woord. Dis vir my so mooi dat die woord self sê, kom na my toe en ek gaan vir jou groot en onbekende dinge bekend maak. Groot dinge vir jou bekend maak, sê Openbaring. Wil jy groot dinge ontdek, lees die woord van God. En ontdek dit wat jou kan gelukkig maak. Wat is die wonderlikste ding wat ons gelukkig maak as Christene? Dis hoe kom ons hier is vanoggend. Is die wete dat ek ken Jesus Christus. Is die wete dat ek is losgemaak, ek is vrygemaak, ek is gevind. Ek is nie meer verlore nie. Dis waar die vreugde lê. Die vreugde lê in ons verhouding met God. Want hy sê ons sal gelukkig wees daarin, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n doener. En dan vers 26, as jy dink dat, as iemand dink dat hy godsdienstig is, en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself. So 'n mens, sy godsdienst is vergeefs. Nou die woord godsdienst hierso kan ons ook vertaal met om in geloof te staan. Om in geloof te staan. Ons staan toch in geloof. Maar ek wil dit verder vat. Want godsdienst sonder verhouding beteken niks. Godsdienst sonder die verhouding met God is eintlik 'n baie slegte plek om te wees. Want dan word jy die persoon wat lees en omdraai en vergeet. Wat kyk in die spieël en vergeet hoe lyk ek. Jesus het juis gekom. En hy het aan die kruis toe hy gesterf het, roep hy uit tetelestai. Hy sê, klaar met godsdienst. Ons is klaar met godsdienst. En in met verhouding. En dit beteken nie dat ons nie godsdienst beoefen nie. Want dis wat ons hier doen volgende. Ons is toch 'n geloofsgemeenskap, en as jy 'n geloofsgemeenskap wat in 'n God glo en 'n God aanbid, dan noem ons dit toch godsdienst. En dis reg en goed. Want daar is iets, 'n groot verskil tussen godsdienst, Christenskap godsdienst en Moslem godsdienst. Daar is 'n groot verskil, want daar is 'n verhouding. En dis die groot verskil. Nie net het ons 'n verhouding met God nie, maar God het 'n verhouding met ons. Hy het eerste na ons gekom, hy het ons kom soek, hy het my kom vind waar ek was. Gelukkig het hy my nie gelos waar ek was nie, maar hy het my saam op pad geneem. Hy het my op hierdie pad saam met hom gevat, wat ek saam met hom kan stap, soos elkeen van julle vanoggend hier kan sit en getuig. En wat doen ons dan daarmee? Ons deel dit met ander mense. Wanneer ons met ander mense praat, hoe praat ons? Is ons besig om te kla en te kerm oor alles wat verkeerd is? Of is ons besig om te soek na die waarde en die positiwiteit? Is ons besig om vir ander te vertel van dit wat Christus in jou lewe doen en hoe Christus jou lewe verander het? Wat is die ding waarmee ons praat, waaroor ons praat? Want met ons tong kan ons opbou, of ons kan afbreek. En hierdie waarskuwing net hier weer, en dis 'n paar plekke in die Bybel, sien ons hierdie waarskuwing, dat ons moet ons tong beheer. Want ons is nie net godsdienstige mense nie, maar ons is verhoudingsmense. En ek dink dis hoekom hy in die begin het deur te sê, luister bietjie meer as wat jy praat. Wanneer ons met die kinders deel en hulle gaan vanoggend gaan hulle dit ook hoor daar in die kinderkerk, dan sê ons, jy het twee ore gekry en jy het twee oë gekry sodat jy twee keer meer moet luister en baie mooi moet kyk na mense sodat jy alles wat hulle sê en doen eers kan bedink, daaroor kan bid en in jou hart kan weeg teenoor dit wat in jou hart lewe voordat jy iets sal sê. Dis nogal ingewikkeld, nee. En dis baie moeilik. So party van ons moeiliker as ander, want party van ons praat sommer net, nee. ons, dit kom net uit, ons kan dit nie keer nie, maar dit is ook lekker. Maar kom ons let of waarmee ons besig is. En dan hierdie vers 27, en dis waarby ek nou eintlik aansluit vanoggend, want dis waar die wysheid lê, is in hierdie gedeelte wat sê, dit is suiwer en onbesmette godsdienst voor ons God en Vader. Wat is dit? Dubbelpunt, hier kom het nou. Om na weeskinders en wese om te sien in hulle ellende en hulle onbesmet met die wereld te hou. Nou in ons wereld lyk het bietjie anders. Dit is 'n interessante stelling wat hy hier maak, want in hulle wereld was daar juist omgesien na die wese en die weeskinders. Want jy sien die familiestruktuur het so gewerk, dat daar is altyd 'n patriarg gewees, 'n hoof van die familie. En hy het gesorg vir almal, vir al sy broers en sy susters en hulle kinders wat daar was, en hulle familie. En as een van hierdie broers sou sterf, dan het die familie nog steeds gesorg vir die vrou en die kinders. So hulle was altyd versorg gewees. Sê, dis hoe dit moet wees. Dit gaan altyd in hierdie verhouding oor die familie. Oor ons allemaal saam. Ons is hier, sit hier vanoggend, want ons is familie van mekaar. In Christus Jesus is ons allemaal kinders en familie. En wat is ons verantwoordelikheid? Om te sorg vir mekaar. Soos wat daar vir iemand sou gesorg gewees het, wat sy ouers weggeval het. So sorg ons vir mekaar. Ons gee om vir mekaar. Ons kyk uit vir mekaar. Dit begin in die gesin, hoe ons vir mekaar omgee, maar dit brei uit na die groter familie. En hier is ons. Ons is miskien 'n gesin, maar hier in hierdie dorp is daar 'n paar sulke gesinne vanoggend wat dieselfde tyd nou by mekaar kom. Ons is eintlik een familie, as jy daaroor dink. So ruk gelede hoor ek hierdie verhaal van 'n man wat op 'n vliegtuig sit, en dan sit die persoon langs aan hom, vertel hom van die wonderlike werk wat hierdie persoon doen. En op 'n stadium draai die persoon om en sê, maar wat doen jy? Hy sê, nee, ek werk vir 'n internasionale organisasie. Ons is in elke dorp en in elke stad en elke plek waar jy kan dink in die wêreld geplant. En ons bedryf hospitale en kinderhuise en voedselskemas, en ons sorg vir mense en ons hef mense op en ons red met jy ons praat, waaroor ons praat. Want met ons tong kan ons opbou of ons kan afbreek. En hierdie waarskuwing net hier weer, en dis 'n paar plekke in die Bybel, sien ons hierdie waarskuwing, dat ons moet ons tong beheer. Want ons is nie net godsdienstige mense nie, maar ons is verhoudingsmense. En ek dink dis hoekom hy in die begin het deur te sê, luister bietjie meer as wat jy praat. Wanneer ons met die kinders deel, en hulle gaan vanoggend van hulle dit ook hoor daar in die kinderkerk, dan sê ons, jy het twee ore gekry, en jy het twee oë gekry, so dat jy twee keer meer moet luister, en baie mooi moet kyk na mense, so dat jy alles wat hulle sê en doen, eers kan bedink, daaroor kan bid, en in jou hart kan weeg teenoor dit wat in jou hart lewe, voordat jy iets sal sê. Dis nogal ingewikkeld, nee. En dis baie moeilik. So party van ons moeiliker is ander, want party van ons praat sommer net, nee. Dit kom net uit, ons kan dit nie keer nie, maar dit is ook lekker. Maar kom ons let of waarmee ons besig is. En dan hierdie vers 27, en dis waarby ek nou eintlik aansluit vanoggend, want dis waar die wysheid lê, is in hierdie gedeelte wat sê, dit is suiwer en onbesmette godsdienst voor ons God en Vader. Wat is dit? Dubbelpunt, hier kom het nou. Om na weeskinders en wese om te sien in hulle ellende en hulle onbesmet met die wêreld te hou. Nou in ons wêreld lyk het bietjie anders. Dit is 'n interessante stelling wat hy hier maak, want in hulle wêreld was daar juist omgesien na die wese en die weeskinders. Want jy sien die familiestruktuur het so gewerk, dat daar is altyd 'n patriarg gewees, 'n hoof van die familie. En hy het gesorg vir almal, vir al sy broers en sy susters en hulle kinders wat daar was, en hulle familie. En as een van hierdie broers sou sterf, dan het die familie nog steeds gesorg vir die vrou en die kinders. So hulle was altyd versorg gewees. Sê, dis hoe dit moet wees. Dit gaan altyd in hierdie verhouding oor die familie. Oor ons allemaal saam. Ons is hier, sit hier vanoggend, want ons is familie van mekaar. In Christus Jesus is ons allemaal kinders en familie. En wat is ons verantwoordelikheid? Om te sorg vir mekaar. Soos wat daar vir iemand sou gesorg gewees het, wat sy ouers weggeval het. So sorg ons vir mekaar. Ons gee om vir mekaar. Ons kyk uit vir mekaar. Dit begin in die gesin, hoe ons vir mekaar omgee, maar dit brei uit na die groter familie. En hier is ons. Ons is miskien een gesin, maar hier in die dorp is daar een paar sulke gesinne vanoggend wat dieselfde tyd nou by mekaar kom. Ons is eintlik een familie, as jy daar oor dink. So ruk gelede hoor ek hierdie verhaal van 'n man wat op 'n vliegtuig sit, en dan sit die persoon langs aan hom, vertel hom van die wonderlike werk wat hierdie persoon doen. En op 'n stadium draai die persoon om en sê, maar wat doen jy? Hy sê, nee, ek werk vir 'n internasionale organisasie. Ons is in elke dorp en in elke stad en elke plek waar jy kan dink in die wêreld geplant. En ons bedryf hospitale en kinderhuise en voedselskemas, en ons sorg vir mense en ons hef mense op, en ons red mense wat verlore is, en ons help mense waar hulle in die moeilikheid is, en ons doen al die goed. En die persoon sê, wow, dis amazing, wat noem jy die organisasie, wat is sy naam? Sê, ons noem het die kerk. Die kerk. En jy is deel van daai familie wat 'n groot impak maak op die wêreld. Wysheid is om nie net die woord van God te dra nie, maar om dit te leef, sê hy. Daar waar jy as vreemdeling vandag is, waar is jy vreemdeling? Jy is dalk vreemdeling waar jy werk. Jy is dalk vreemdeling waar jy op universiteit is, of skool gaan, of waar dit ook al is. Hoe tree jy daar op om Christus bekend te maak? Ons leef in hierdie vreemde wêreld waar dit vir my al hoe meer lyk asof Christene dink hulle is geheime agente vir God. Hulle is nooit, maak nooit bekend van waarmee hulle besig is nie. Jesus het ons nooit gevra om geheime agente te wees nie. Hy het ons gevra om agente te wees vir God, ambassadeurs. En daarom kry ons die naam Christen. Die naam Christen kom van die Griekse woord Christos af, wat beteken om aangestel te wees. Ons kry die naam Christen, want ons is aangestel as die verteenwoordiger van Christus, die een wat deur God aangestel is om die wêreld te red. En het vra dat ons deel is van die reddingswerk waarmee God begin het. Wat is God se reddingswerk in hierdie wêreld? Om die punt te drop in elke mense lewe, die kruis. Dis sy werk. En as familie is ons besig met die besigheid van God. En dis om by elke mens uit te kom en die evangelie te deel. Nie elkeen van ons is 'n sendeling nie, maar elkeen van ons kan bid. So my eerste uitdaging vir ons as gemeente is, kom ons bid vir die mens wat nog nie bely het voor God nie, wat nog nie in 'n verhouding met God staan nie, wat nog soekend is. Kom ons bring hulle na God toe. Ek dink elkeen van u wat hier sit vanoggend ken iemand wat nog nie in 'n verhouding is met God nie. Elkeen van ons ken so iemand. En as jy nou aan so iemand dink op hierdie oomblik, daardie naam wat jy nou in die kop het, dis die naam waarvoor jy vandag bid. Dis die persoon vir wie jy nou bid vandag. Want die Here het jou die verantwoordelikheid gegee om by daardie persoon uit te kom. Wysheid is nie om slim te wees nie. Wysheid is om te weet waar my plek in die familie is en om dit te leef. Om dit uit te leef. Amen. Kom ons sluit af. Kom ons bid saam. Here, Vandag is ek net weer diep bewus van my eie swakheid, van my eie onvermoë, van my eie dwaasheid, terwyl U ons roep om wys te wees. Here, ek kan so mens optree, partykeer glad nie 'n wag voor my mond plaas nie, partykeer sommer net in woede optree, Here, en daarvoor vra ek om verskoning, daarvoor vra ek vergifnis, Here. Vergewe my asseblief. Here, help my om te verdiep in U woord, dat wanneer ek praat, U woorde oor my lippe sal vloei, dat U Gees my die krag sal gee, die moed sal gee, en my 'n getuie sal maak, Here. Dat U Gees my sal bystaan en sal help vandag en elke dag, om te doen wat U van my vra om te doen, om nie 'n geheime agent te wees nie, Here. Gee my die krag om op te staan en te sê, ek is Christen, want ek ken Christus, nog meer Christus, U ken my. Dankie, Here, dat U elke een van ons so lief het, dat U met baie geduld en baie sagmoedigheid ons wil gebruik, om U geregtigheid in hierdie wêreld te kom plant, om U teenwoordigheid bekend te maak in hierdie wêreld. Help ons. Here, ek bid nou vir daardie persoon wat in ons gedagtes is, daardie een persoon wat ons weet, Here, ons vandag na U toe moet bring. Here, ons vra dat U nie sal ophou klop aan die deur van daardie persoon se hart nie, Here. Dat U Jouself sal openbaar. Heilige Gees, ons vra dat U daardie persoon vandag sal wys op hulle sonde, sodat hulle dit kan bely, Here. Daardie persoon wat nog nie teruggedraai het na U toe nie, Here. U hoor die name vanoggend hier opgaan in ons gedagtes, Here. Dankie dat ons hulle na U toe kan bring. Ons vra, Here, dat U liefde hulle sal oorweldig, dat U vir ons die liefde deur ons sal laat vloei, dat die lewende water na hulle toe sal vloei, Here. Dankie daarvoor, Here. Ons loof en prys U vandag, want U woord is vir ons kosbaar. Kom vestig dit in ons lewe. Dankie dat ons dit kan vra van U, in Jesus naam. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Here U genadig wees en sy liefde oorvloedig op U uitstort, sodat U 'n getuie vir hom kan wees tot in die uithoeke van die aarde. Amen. Baie dankie, kom drink asseblief saam met ons koffie en kom kuier saam met ons. En as die kinders nog daar besig is, moet jy nie steur aan hulle nie. Geniet jouself daar saam. Wat verlore is, en ons help mense waar hulle in die moeilikheid is, en ons doen al die goed, en die persoon sê, wow, dis amazing, wat noem jy die organisatie, wat is sy naam? Sê, ons noem het die kerk, en jy is deel van daai familie, wat 'n groot impak maak op die wêreld. Wysheid is om nie net die woord van God te dra nie, om dit te leef, sê hy. Daar waar jy as vreemdeling vandag is, waar is jy vreemdeling? Jy is dalk vreemdeling waar jy werk. Jy is dalk vreemdeling waar jy op universiteit is, of skool gaan, of waar dit ook al is. Hoe tree jy daar op om Christus bekend te maak? Ons leef in hierdie vreemde wêreld, waar dit vir my al hoe meer lyk asof Christene dink hulle is geheime agente vir God. Hulle is nooit, maak nooit bekend van waarmee hulle besig is nie. Jesus het ons nooit gevra om geheime agente te wees nie. Hy het ons gevra om agente te wees vir God, ambassadeurs. En daarom kry ons die naam Christen. Die naam Christen kom van die Griekse woord Christos af, wat beteken om aangestel te wees. Ons kry die naam Christen, want ons is aangestel as die verteenwoordiger van Christus, die een wat deur God aangestel is om die wêreld te red. En dit vra dat ons deel is van die reddingswerk waarmee God begin het. Wat is God se reddingswerk in hierdie wêreld? Om die punt te drop in elke mens se lewe, die kruis. Dis sy werk. En as familie is ons besig met die besigheid van God. En dis om by elke mens uit te kom en die evangelie te deel. Nie elkeen van ons is 'n sendeling nie. Maar elkeen van ons kan bid. So my eerste uitdaging vir ons as gemeente is, kom ons bid vir die mens wat nog nie bely het voor God nie, wat nog nie in 'n verhouding met God staan nie, wat nog soekend is. Kom ons bring hulle na God toe. Ek dink elkeen van u wat hier sit vanoggend ken iemand wat nog nie in 'n verhouding is met God nie. Elkeen van ons ken so iemand. En as jy nou aan so iemand dink op hierdie oomblik, daardie naam wat jy nou in die kop het, dis die naam waarvoor jy vandag bid. Dis die persoon vir wie jy nou bid vandag. Want die Here het jou die verantwoordelikheid gegee om by daardie persoon uit te kom. Wysheid is nie om slim te wees nie. Wysheid is om te weet waar my plek in die familie is en om dit te leef. En dit uit te leef. Amen. Kom ons sluit af. Kom ons bid saam. Here, vandag is ek net weer diep bewus van my eie swakheid, van my eie onvermoë, van my eie dwaasheid, terwyl U ons roep om wys te wees. Here, ek kan so mens optree, partykeer glad nie 'n wag voor my mond plaas nie, partykeer sommer net in woede optree, Here. En daarvoor vra ek om verskoning, daarvoor vra ek vergifnis, Here. Vergewe my asseblief. Here, help my om te verdiep in U woord, dat wanneer ek praat, U woorde oor my lippe sal vloei, dat U Gees my die krag sal gee, die moed sal gee, en my 'n getuie sal maak, Here. Dat U Gees my sal bystaan en sal help vandag en elke dag, om te doen wat U van my vra om te doen. Om nie 'n geheime agent te wees nie, Here. Gee my die krag om op te staan en te sê, ek is Christen, want ek ken Christus. Nog meer, Christus, U ken my. Dankie, Here, dat U elke een van ons so lief het, dat U met baie geduld en baie sagmoedigheid ons wil gebruik om U geregtigheid in hierdie wêreld te kom plant, om U teenwoordigheid bekend te maak in hierdie wêreld. Help ons. Here, ek bid nou vir daardie persoon wat in ons gedagtes is. Daardie een persoon wat ons weet, Here, ons vandag na U toe moet bring. Here, ons vra dat U nie sal ophou klop aan die deur van daardie persoon se hart nie, Here. Dat U Jouself sal openbaar. Heilige Gees, ons vra dat U daardie persoon vandag sal wys op hulle sonde, sodat hulle dit kan bely, Here. Daardie persoon wat nog nie teruggedraai het na U toe nie, Here. U hoor die name vanoggend hier opgaan in ons gedagtes, Here. Dankie dat ons hulle na U toe kan bring. Ons vra, Here, dat U liefde hulle sal oorweldig, dat U vir ons die liefde deur ons sal laat vloei, dat die lewende water na hulle toe sal vloei, Here. Dankie daarvoor, Here. Ons loof en prys U vandag, want U woord is vir ons kosbaar. Kom vestig dit in ons lewe. Dankie dat ons dit kan vra van U, in Jesus naam. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Here U genadig wees en sy liefde oorvloedig op U uitstort, sodat U 'n getuie vir hom kan wees tot in die uithoeke van die aarde. Amen. Baie dankie. Kom drink asseblief saam met ons koffie en kom kuier saam met ons. En as die kinders nog daar besig is, moet jy nie steur aan hulle nie. Geniet jouself daar saam.